Okouzlil mě romanticky položený hrad Střekov u Ústí nad Labem, kde jsem v malém hostinském pokoji strávil několik dní a v noci spal na slámě. Zde jsem si do zápisníku zaznamenal podrobný plán tříaktové opery Venušina hora. Dočteme se v autobiografii Richarda Wagnera o vzniku díla, které se nakonec nejmenovalo Venušina hora, ale Tannhäuser. A předehra k této romantické opeře otevřela vizitku výtvarné umělkyně, která se na Střekov může vypravit kdykoliv se jí zachce. Od narození totiž žije v Ústí nad Labem a městem se inspiruje, i když od Wagnerovských časů se až na ten Střekov proměnilo k nepoznání. Zdena Kolečková je naším dnešním hostem ve vizitce, srdečně vás vítám.
Přeji dobré dopoledne.
Zdena Kolečková není v Praze dnes jenom kvůli tomuto rozhovoru, ale večer v 18 hodin povede v Colorado Mansfieldském paláci prohlídku své výstavy Podivná botanika a jiné příběhy. Než ale o ní začneme mluvit a než vyprchá ta nálada, kterou navodila Wagnerova hudba v podání vídeňských filharmoniků a dirigenta Karla Béma, tak se vás chci, Zdeno, zeptat, jestli na vás Ústí nad Labem působí jako romantické město.
Já si myslím, že bez toho romantického pohledu by se v Ústí žilo velmi těžce. Na tom romantickém pohledu a na vztahu k minulosti, ke všem jejím vrstvám je vlastně ta moje existence v Ústí nad Labem postavena.
Kolem kaňonu Labe je vlastně ta krajina německého romantismu, kterou obdivoval Goethe a maloval Gaspar David Friedrich a Alexander Humboldt považoval výhled z Milešovky za třetí nejkrásnější na světě. Lesní adjunkt Ferdinand Náhlík v roce 1860 píše o blízkém Českém Švýcarsku, že botanik zde nalezne výbornou zábavu a obohatí své sbírky o vzácné druhy mechu a kapradin a malíř může v našich kopcích obohatit svůj skicář téměř na každém kroku. Botanika je i v názvu vaší výstavy a není to jenom metafora. Na té výstavě se vyskytují rostliny, živé, sušené i namalované, ale vím taky o vás, že jste přímo z bylin, z ústeckých bylin vyráběla mýdlo nebo čajové směsi. Jaký to mělo důvod?
Já jsem se vlastně v projektu, který byl poprvé představen asi před 5-6 lety, zamýšlela právě nad tím, co jste už teď pojmenovala, to znamená nad takovými těmi endemickými druhy, které nerostou jinde než u nás v Sudetech, a také nad tím, jak je lidé, kteří tam po generace přede mnou žili, zpracovávali. Takže jsem obcházela různé archivy a nahlížela do starých knih a podle starých receptur potom připravovala ty své přípravky, výrobky, marmelády, čajové směsi, o kterých jste hovořila, i když samozřejmě mezi tím Ústí nad Labem se proměnilo. Pro mě je sice stále městem romantickým, ale také je městem postindustriálním, bylo městem industriálním a to na něm zanechalo svou stopu a stejně tak to zanechalo i na těch bylinách, které tam rostou.
A na té výstavě, která je teď v Colorado Mansfieldském paláci, tak tam jste pokračovala v této linii, takže ještě procházely ty výrobky nějakou chemickou zkouškou a na něco se přišlo.
Ano, tam pokračuji vlastně doteď ve dvou rovinách. V jedné tam představuji ty již hotové směsi z těch nazbíraných rostlin z okolí chemičky, z okolí Ústecké Spolchemie. Ty jsem skutečně během loňského roku zpracovávala a potom zaslala k analýze do akreditované laboratoře, abych zjistila přítomnost těžkých kovů a aromatických uhlovodíků. Ale ten projekt, dá se říct, v té druhé rovině pořád pokračuje, kdy další rostliny pěstuji přímo v galerii a zalévám je vodou z bíliny, z řeky Bíliny, kterou do Prahy pravidelně přivážím.
A jak se těm rostlinám daří po tom měsíci?
Samozřejmě jedná se o takovou metaforu. Těm rostlinám se úplně dobře dařit nemůže, a to z mnoha ohledů. Jednak jsou vytrženy ze svého běžného prostředí, ale také jsou tedy zalévány tou vodou sezbíranou pod výpustí ze Spolchemie. Ale pro mě vlastně ty bylinky představují určitou metaforu, protože stejně tak, jako tam rostou oni, tak tam žijeme také my a také jsme vystaveni těm látkám, které můžete najít ve vodě, v půdě, ve vzduchu.
A taky jste v ohrožení. My jsme narazili na to mýdlo. které jste dělala v Ústí, má původ naše vůbec nejslavnější mídlo s jelenem, původně šichtovo jádrové mídlo s jelenem. Továrník Heinrich Schicht také v Československu v roce 1929 předvedl první zvukový film v kině Alhambra, kde teď hraje činoherní studio. Tam se děly věci v Ústí. Jak ta prvorepubliková starší historie města k vám doléhá? Je tam ještě nějak znát v tom městě? Cítíte ji tam?
Pokud máte jistým způsobem zjitřenou citlivost, pokud jste pozorná, tak ji najdete, dá se říct, na každém kroku. Infrastruktura zůstává, i když po druhé světové válce odešli němečtí obyvatelé města, a to dá se říct ze 2/3. A ještě předtím samozřejmě v průběhu druhé světové války zmizeli ústečtí Židé. Takže to město z velké části ztratilo část své identity v té společenské rovině, ale stopy po historii tam zůstávají v podobě artefaktů, které můžete nalézt, v podobě architektury, která vypráví svůj příběh, ale také prostřednictvím příběhů těch známých rodin, o kterých jste hovořila.
Příběhy sudetských Němců a věcmi, které po nich zůstaly, se zabýváte od poloviny 90. let. V roce 2009 jste měla v Praze výstavu v galerii Josefa Sudka, výstavu nazvanou Otázkou Odejdeš-li, změním se. A našemu kolegovi Karlovi Ujeckému jste tehdy v Mozaice v rozhovoru řekla, že cyklus nebudete uzavírat, že v něm chcete pokračovat. Jak jste řekla, tak jste udělala. Více než polovina vašich věcí z této nové výstavy vychází z téhož zdroje. Je tedy pořád co objevovat, neblednou ty německé stopy s léty?
Blednou. A právě proto se dle mého soudu ty příběhy musí schraňovat a musí se vyprávět, musí se dostat do obecného povědomí. Já sama pozoruji to, že zatímco v průběhu ještě 80. nebo na prahu 90. let 20. století bylo, nechci říct časté, ale bylo přirozené potkávat skupinky lidí, kteří se bavili německy s tím klasickým sudeckým akcentem, tak dneska už se to samozřejmě z pochopitelných důvodů neděje. Poslední lidé, kteří buď to zůstali v Československu, nebo se sem vraceli už po roce 89, tak umírají, odcházejí a vlastně ti ty další generace už nejsou s tou svou identitou tak naplno srozuměny, nebo zkrátka taková ta endemická zase kultura, když bychom to přirovnali k těm bylinkám, tak ta se skutečně vytrácí.
Přichází k té vaší snaze reflektovat tyhle německé stopy, pozůstatky v Ústí. Jde tomu naproti také z německé strany nějaká aktivita?
Jde. V mnoha ohledech. Samozřejmě nejdůležitější je ta rovina asi odborné spolupráce, dejme tomu té třetí generace současných historiků. Tam vidíme opravdu naprosto odlišný přístup z obou stran, jak z té české, tak z té německé. Také u nás i historie začíná být vykládána jinak než v takové té oficiální komunistické nebo postkomunistické rovině, ale samozřejmě ve všech možných lidských aktivitách je možné nalézt způsob vzájemné komunikace a porozumění, takže pro nás je důležitá ta spolupráce a ta komunikace v rovině umělecké.
Zdeno, je pro vás výstava odměna?
To se dá těžko říct. Možná, že bude, až skončí. Já jsem taky člověk, který cítí možná někdy extrémní zodpovědnost za ten projekt a taková ta zjitřenost a takový ten neustálý střech, jestli všechno dopadne, jak to bude přijato, tak zatím převažuje, ale doufám, že pokud se ohlednu potom zpětně, takže s výstavou budu srozuměná, spokojená a že se stane odměnou.
A je to tedy nějaký mezník, že před tou výstavou se zaktivizujete, pak se třeba rozhodujete, co dál? Znamená to něco takového?
Ten mezník se odehrává právě v té rovině nějaké jakoby zodpovědnosti. za ten celek, jak to postavíte. Ale v rovině vytváření uměleckých děl ne, tam se jedná o kontinuitu nebo o nějakou potřebu, která vychází z každodenního uvažování, z každodenních aktivit a z toho přebývání v Ústí nad Labem.
První komentovaná prohlídka, která dnes proběhne v Colorado Manželském paláci, proběhne tedy nejen s vámi jako autorkou, ale také s Jiřím Černickým, což je výtvarný umělec, ale v tomto případě navíc i kurátor vaší výstavy. Jak jste tu výstavu koncipovali?
S Jiřím se známe dlouhou řadu let, dá se říct, že od konce 80. let, a on zná mě, já znám jeho, a on zná také to, co dělám, to, co vytvářím. A postavili jsme vlastně ten koncept výstavy na takové symbióze několika příběhových linií, které jsme si říkali, že by mohly vytvářet smysluplný celek. Dochází tam vlastně k prolínání takových linií, které se nakonec zacyklí.
Všechny ty objekty, do všech těch objektů se promítly nějaké symptomy města Ústí nad Labem, často bolavé a stísňující, ze kterých nám reálně nemůže být dobře, ale vy je podáváte tak jímavě, že i divák Ústí neznalý, myslím, pocítí chuť se tam podívat. Jak to, že vám to město nezevšednělo, když tam tolik let žijete?
Pro mě je to město nesmírně inspirativní, svým způsobem kouzelné, a pokud se na něj naučíte dívat určitou optikou, tak vlastně v něm pořád vidíte to jedno z nejbohatších měst Československa nebo Rakousko-Uherska, takové jako kdysi bývalo. Je to takové pomyslné nasazování možná růžových brýlí, možná nějakých Google brýlí, skrz které a skrz studia těch obrazových i odborných pramenů vlastně si můžete porovnávat aktuální přítomnost se slavnou minulostí.
No, je to takové podmanivé město. A vaše výstava je taky podmanivá. A hudbu, kterou jste vybrala, teď už je to hudba ve vašem výběru, tak o té jste taky mluvila jako o svým způsobem podmanivé, tak prosím, uveďte ji, co teď budeme poslouchat.
Bylo strašně těžké vybrat několik málo skladeb, ale já jsem se zaměřila spíše na interprety a jejich vlastně podání, které souzní s tím, jak já se snažím přemýšlet nebo cítit určité věci, stavy. Takže první interpretkou bude Magdalena Kožená, která je jedním z mých duchovních průvodců při procesu tvorby.
Thank you.
Tak dospívala Magdalena Kožená a bylo to Lamento Karla Filipa Emanuela Bacha a my jsme se tady shodli, že to bylo takové docela veselé lamento.
Plastické, plné, syté.
V jednom rozhovoru jste mluvila o kuchyni své německé babičky, kde se scházeli odsunutí sudetští Němci, kteří se přijeli podívat na svůj kraj. Cítila jste v tom, Zdeno, jako dítě něco smutného nebo tragického?
Zvláštního, spikleneckého. A vzhledem k tomu, že jsem vyrůstala na vesnici na rudém severu, tak také určujícího tím prostředím okolo mě. Skutečně ta vesnice, ve které jsem vyrůstala, tak byla hned za hranou hnědouhelného dolu. Lidé, kteří tam většinově žili, tak přišli do tohoto prostředí až po druhé světové válce a na původní německé obyvatele se dívali s odstupem.
Jakého původu byla vaše rodina, že nebyla zařazená do odsunu?
Tam se u nás sešla taková zvláštní konstelace, protože můj dědeček sice pochází z toho prostředí severních Čech, narodil se tam v roce 1917, pradědeček přišel do této oblasti, ale vlastně byl českého původu. To znamená, že potom si můj dědeček český, ale ze Sudet, našel mou babičku, která byla Němkou ze Slezska v Německu a rozhodli se po té, co dospěla frontáž do Slezska, přejít během druhé světové války nebo ke konci druhé světové války právě sem do budoucího opět Československa. Mm-hmm.
Ta vzpomínka na babičinu kuchyni, to je vzpomínka ze 70. let?
70. a 80. léta.
Co jste si tehdy uvědomovala z Ústí, tak tam chemička, uhelná těžba jeli naplno, sídliště Severní terasa se stavělo.
Zpětně si vybavuji tisnivý pocit, který převládal a který byl takovou tou směsící takové té schizofrenie, kdy něco se říká doma, ale nesmí se to říct navenek. Něco se říká během výuky ve škole, ale nebere se to tak úplně vážně. Žijete v klaustrofobním prostředí, nemůžete vyjet za hranice, kde máte své příbuzné, od kterých dostáváte balíky, které jsou z jiného světa. Jinak voní to zboží, které tam nacházíte, tak byť je třeba z části vykradené nebo poškozené, tak pořád je zvláštním spojením s něčím normálním.
A jinak vonili i ti lidé, kteří přijížděli.
Ano, jinak vonili i ti lidé a bavili se jiným jazykem, přiváželi knihy, časopisy, kde se psalo o nějakých jiných věcech, než které souvisely s tou každodenní realitou severních Čech a 70. a 80. let.
V těch 80. letech to už se v Ústí hodně vyhrotila situace kvůli životnímu prostředí. Ano. Byla tam druhá největší disidentská aktivita po Praze. Nicméně v roce 85 přibyl do města zásadní monument, a to budova krajského výboru KSČ, zvaná Vana, a ty šedožluté smogové mlhy, které už se na podzim rozprostřely nad městem, to je asi nepřenositelný zážitek.
Je to zážitek zadřený pod kůži a samozřejmě s tím souvisí i můj zdravotní stav, kdy vlastně od malička jsem měla problémy s dýcháním a s tím se zkrátka nějakým způsobem člověk naučil nebo učil se žít. Stejně tak jako s vědomím, že délka lidského života je v téhle oblasti kratší než jinde, že míra onemocnění závažnými chorobami je vyšší než jinde, ale bohužel i rozdíly najdete v úrovni vzdělanosti v severních Čechách a v dalších krajích bývalého Československa nebo dnes České republiky.
A stále se o tom teď lidé stěhují nejvíc z republice.
Ano, buď se stěhují, anebo každodenně migrují. To znamená, že pokud je to možné, tak pracují v Praze a vracejí se domů pouze přespat.
Já vás, Zdeno, takhle vzpovídám z vašich vzpomínek, protože patříte takzvanému Ústeckému okruhu výtvarníků, což zdaleka není jenom škatulka pro vás, kteří jste ve druhé polovině 80. let studovali výtvarku na Pajďáku v Ústí nad Labem. Asi to znamená nějakou společnou zažitou zkušenost.
Jednak toho prostředí, o kterém jsme tady hovořili, a samozřejmě tu ekologickou katastrofu evropského rozměru jsme vnímali všichni stejně citlivě, ale také jsme spolu zažili ten zásadní zlom revoluci v roce 1989 a potom aktivity spojené se stávkovým výborem.
Už jedno to jméno tady padlo, Jiří Černický, který je rodák z Ústí nad Labem. Pak třeba Pavel Kopřiva, který zase to prožíval někde v okolí Byliny.
Abychom byli genderově vyrovnaní, tak Michála Telenová.
Michála Telenová.
A můj manžel Michal Koleček.
Terezie Petišková napsala v jedné stati: umělci ze severu si sebou přináší společné mentální nastavení. Povaha míst, odkud pocházejí, jim připomíná stav naší technicky a pragmaticky orientované společnosti. Agresivní a všude přítomná zkáza jim dává sílu a odvahu jasně a přesně formulovat své myšlenky. Takže to vás spojuje, ale nejste konkurence.
Já bych řekla, spojovalo přece jenom, jak to prostředí se vyvíjelo, tak naše životní osudy i profesní orientace. Takže to společenství je čím dál tím volnější, nicméně ty přátelské vazby přetrvávají, ale konkurencí bych nás neoznačovala. Je lepší být spojencem, pokud jste tak výraznou menšinou, než si navzájem konkurovat.
A vaší zásluhou ústeckých umělců se taky po roce 89 začaly se budovat podmínky pro současné umění v Ústí, kde do té doby bylo takzvaně vůbec nic.
Ano, bylo tam dílo a byla tam taková ta oficiální svazová galerie, která se jmenovala Výstavní síň Emila Fely. Byl to vlastně opravdu zlomový bod, rok nula, jak říkáte, kde jsme našli opravdu široké pole pro uplatnění vlastních aktivit s možností vybudovat si institucionální zázemí, jak místo, kde vystavovat, tak také školu, na které většinově dosud všichni působíme.
Galerie Emila Fely teď působí v úplně nádherném prostoru v armaturce, což už je několikerý prostor, kam se přestěhovala. Co se tam teď děje?
V galerii Emila Fily právě probíhá skupinová výstava studentů kurátorského studia. Byť se jedná o akci studentskou, tak opravdu to svěží výstava současného umění, ale jak říkáte, vždycky každý z těch výstavních projektů, který tam vzniká, tak je jedinečný nejenom svým obsahem, ale také tím prostorem, který mu dodává další dimenzi. Znovu jsme zpět u toho bohatství regionu, té prosperity přelomu 19. a 20. století, u krásných industriálních staveb, které zejí prázdnotou, které v mnoha případech čekají na rekonstrukci nebo na nějaký další způsob využití.
A Zdeno, s vámi jako s ústeckými umělci taky souvisí to, že v Ústí nakonec v roce 2000 vznikla Fakulta umění a designu. To byla taky vaše iniciativa?
Moje ne, ale mého nejbližšího okolí, tedy manžela, potom samozřejmě té generace našich pedagogů, ať už z té zmiňované výtvarky nebo pedagogů z UMPRUM, kteří vlastně se svolili k tomu být garantem nových oborů, nových programů a v souladu s těmito aktivitami, tak to mohla škola vzniknout a postupně vykrystalizovat do té podoby, v jaké je dnes.
A jak se projevilo to potrefení Ústím v zaměření té fakulty? Protože tam řada lidí působí pedagogicky.
Ta škola se neustále vyvíjí tak, jak se vyvíjí prostředí kolem nás, jak se vyvíjí průmysl. Ze začátku byla koncipovaná spíš na tu rovinu užitého umění, nebo vlastně výlučně na rovinu užitého umění, s tím, že by pomohla restartovat třeba průmysl v regionu, ale samozřejmě čím dál, tím víc je volnější, svébytnější, svébytnějším organismem, který v sobě propojuje jak aktivity orientované na volné umění. Vedle zmiňovaných autorů Ústeckého okruhu nás učí třeba pan děkan Pavel Mrkus nebo známý pedagog pan docent Jiří Kovanda, fotograf Lukáš Jasanský. A v té rovině designu, do které se většinově překlopilo užité umění, se jedná například o designéra Jana Čapka nebo Jana Fischera. Takže pořád ty dvě roviny a také dva světy, většinově Ústecký a většinově pražský, se vzájemně doplňují a dalšími podněty mimo taková ta dvě jádra, ze kterých ten program naší fakulty vzniká.
A jste hodně zaměření na nová média?
Ano. Čím dál tím víc a vlastně programově vznikala už vlastně v těch plánech budoucí fakulty celá katedra elektronického obrazu se specializacemi v rámci ateliéru, které právě vedou například Pavel Mrkus s Danielem Hanzlíkem nebo Pavel Kopřiva, Michaela Telenová a je zde také Jiří Kovanda se svým ateliérem Performance.
A skromně jste vynechala sebe?
Já jsem na jiné katedře, na katedře fotografie a tam právě působíme spolu s Lukášem Jasanským a Miroslavem Vojtěchovským. A Miroslav Vojtěchovský, ten tam zastává tu rovinu fotografie aplikované a reklamní.
Možná je čas pustit si další hudbu a vy jste vybrala ústeckou hudbu. Tak
ano.
Prosím nějaké k tomu další detaily.
Hovořila jsem o tom, že jsem se soustředila na interprety a Nauza orchestra, která nám teď nás bude doprovázet dalšími minutami, tak dá se říct neodmyslitelně patří k větším událostem, k fakultním plesům, k zahájením, k různým eventům a doufám, že i posluchači z té atmosféry, která doprovází produkci a Nauza orchestra, vycítí tu atmosféru našich akcí.
A ještě než si tu písničku poslechneme, tak připomínám, že e-mailová adresa vizitka@rozhlas.cz je k dispozici pro dotazy. Naším dnešním hostem je Zdena Kolečková, výtvarnice z Ústí nad Labem, která má aktuálně výstavu v Colorado Mansfieldském paláci. Ta výstava se jmenuje Podivná botanika a jiné příběhy a budeme si o ní povídat v dnešní vizitce teď v další půl hodině, ale teď tedy Nauza orchestra. Vltava posloucháte vizitku Zdeny Kolečkové, která má právě výstavu Podivná botanika a jiné příběhy v pražském Glamgalasově paláci, uspořádanou galerii hlavního města Prahy, Coloredo Mansfeldský palác je správně. V uplynulých 5 letech měla Zdena Kolečková samostatné výstavy v galerii Klatovy Klenová, v Košicích, ve Vídni, v Polsku, v Domě umění města Brna. My jsme mluvili ve vizitce před chvílí o tom, co znamená pojem ústecký umělec, jeden z ústeckých umělců, Pavel Kopřiva, v rozhovoru na Stanici Vltava před 2 lety řekl, fascinují mě svazky kabelů, tratě, rezavé železo, nepořádek ze starých šachet, dráty elektrického vedení jako linky křižující oblohu. Ve vaší tvorbě je taky zdevastovaná krajina, ale taky ta babičina kuchyně, kde se dávali odsunutí sudečtí Němci. Myslíte, že ty jevy mají nějaké společné kořeny?
Samozřejmě mají. V rovině příčin, důsledků, v rovině nějaké uplatňované kolektivní viny a také nějakého drancování, které je samozřejmě snazší v krajině, ke které nemáte hluboký vztah.
Zdeno, tyhle ty vaše osobní souřadnice, ta vrostlost do toho česko-německého prostředí je, myslím, nejsilnějším zdrojem vaší tvorby. Možná generace lidí, jako jste vy, je poslední, která v dětství zažila ty truhly ve sklepě s hračkami po neznámých dětech, nebo ty hrníčky a talířky ukryté na půdě za trámem poklady.
Možná bych trošičku polemizovala, protože já patřím k té poslední generaci, která potkala ty přímé aktéry, ale ty truhly můžete nalézat do dnešních dnů. Jak za těmi trámy domů, který jste třeba koupila před několika lety na zahradách nebo v lese.
Ono asi nestačí z té historie něco vylovit, byť by to byl poklad, ale přijít na to, jak o tom předat tu zprávu, jak formulovat to sdělení, aby bylo srozumitelné a zasáhlo cíl. Je to obtížné v prostředí, jako je Ústí nad Labem, kde se prakticky od poválečného vysídlení Němců vyměnila většina obyvatel a otázky jako přijetí viny nebo smíření jsou dlouhodobě vytěsňované na okraj zájmu.
Je to téma nesmírně citlivé, bolestivé, traumatizující z mnoha ohledů a na různé strany v trošičku jiné podobě. Stejně tak ty projekty, které vytvářím, tak nejsou adresovány pouze lidem z Ústí nad Labem. Měly by být sdělnější v nějaké obecnější rovině, nejenom lidem v českém prostředí, ale i a možná i primárně v tom kontextu středoevropském. Pořád mám pocit, že tou mou identitou i s ohledem na tu rodinnou anamnézu je ten celkový středoevropský kontext, dejme tomu v těch intencích tradice Rakouska, Uherska.
Na stanici Vltava posloucháte vizitku se Zdenou Kolečkovou. Je vám stále k dispozici e-mailová adresa vizitka@rozhlas.cz. Zdeno, píše se o vás, že se dotýkáte jizev, které se společnost snaží decentně umrtvovat. Jak se to vaše dotýkání jizev proměňuje s věkem? Vy jste v polovině 90. let malovala zvířecí krví, cyklus, vivisekce, zabývala jste se oběťmi dobových válečných konfliktů, cyklu rány. A teď se mi zdá, že na současné výstavě se spíš ocitáme v takovém předivu příběhů a tichých dějů. Ta výpověď je taková zamyšlenější, spíš zamyšlení než výkřik. Dotýkáte se tak motýlýma rukama toho.
Samozřejmě proměňuji se já, stárnu, mohu se obracet zpět i ve svém vlastním životě, ale proměňuje se společnost kolem nás. Témata, která byla syrová, traumatizující, ať už ta, která se týkala té ekologické katastrofy nebo toho poválečného vyhnání a nějaké snahy nalézt opětovný dialog mezi Čechy a mezi Němci, tak to bych řekla, že se pohybuje vpřed sice pomalu, ale přece jenom v pozitivní rovině. Nicméně máme další společenské výzvy, kterým čelíme, jiné hrozby, které determinují naše životy nebo mohou determinovat naše životy. A tak, jak ta témata přicházejí, tak samozřejmě i já je buď to čitelně nebo podprahově reflektuji ve své práci.
Výstava se jmenuje Podivná botanika a jiné příběhy. Jsou tam rostliny živé, jak už jsme řekli, nebo sušené v čajových směsích, i rostliny nakreslené. Ale pokaždé je to rostlina nebo květina jako výjev z nějakého příběhu. Cítím to správně?
Ano. Ano, jsou vlastně nositelem toho děje obrazově vyprávěných příběhů. Mohou být takovým nenápadným hrdinou, který právě nakonec to kolo dějin pootočí. Byť se jedná o malou kytičku.
A mateří douška ozdobná sudetská a violka žlutá sudetská se vážou na váš rodinný příběh, úplně osudový. Jsou to silně ohrožené druhy, dočetla jsem se. V čem vy v tom tématu ohrožení nějak pokračujete?
Právě proto, že ty bylinky představují endemické organismy z oblasti Sudet, tak jsem si je vybrala jako reprezentanta toho, že stejně tak jsou ohroženy ty příběhy, které se vztahují ke kultuře, která tam byla a která už není, nebo doznívá v nějakých vzpomínkách generace, která už se odkazuje k tomu, co vyprávěly jejich babičky a dědové. Tak, jako se z našeho slovníku pomalu vytrácí slovo Sudety, tak samozřejmě i ty bylinky jako takové se vlivem proměňující krajiny vytrácejí spolu s tím, jak postupují změny, ať už společenské, nebo ty klimatické, ekologické a tak dále.
My se teď ještě zahrajeme ústeckou hudbu. Máte vzkaz na e-mailové adrese vizitka@rozhlas.cz. Pan Svatoš připomíná, že jsme zapomněli uvést jako významnou umělkyni a pedagožku z Ústí nad Labem, paní profesorku Jitku Svobodovou, ale já myslím, že jsme jich nevyjmenovali ještě víc, takže to není nic osobního.
Ne, určitě ne. Paní profesorka Svobodová učí na pedagogické fakultě, ale neučí tam tak dlouho. Vlastně nepůsobí tam od toho předělu, ke kterému se vztahujeme, a přece jenom ji vnímáme v souvislosti s jejím působištěm na Akademii výtvarných umění tady v Praze.
Tak a my poprosíme o další hudbu, o další písničku Nauze a orchestra. Na stanici Vltava posloucháte vizitku, hostem je výtvarná umělkyně Zdena Kolečková a je pro vás stále otevřená možnost zeptat se našeho hosta na něco nebo poslat připomínku na adresu vizitka@rozhlas.cz. Jak daleko, Zdeno, jdete divákovi naproti a jak mu napovíte příběh nebo souvislosti, které jsou součástí toho díla, které vystavujete?
Doufám, že mu to příliš neusnadňuji. Snažím se skutečně jakoby pootevírat dvířka a byla bych ráda, kdyby nakonec je skutečně otevřel on sám, aby vzal za tu kliku a i třeba přes nějaký diskomfort nebo přes nějaké poznání, které může být částečně i bolestivé, se snažil pochopit příběhy, o kterých se tady bavíme, ale také obecně vlastně takovou tu velkou historii 20. století.
Takovou tu napomezí historických fakt a nějaké nepsané kolektivní paměti.
Ano, s tím, že samozřejmě u těchto příběhů narážíme na to, že ty historiografie jsou přinejmenším dvě. To znamená, že stejně tak ta fakta se objevují nebo v minulosti ještě více objevovala v jiné míře, v jiné posloupnosti, v jiném vyznění na té české a na té německé straně.
Jsou tam takové tušené příběhy. Třeba v doleček v dětských rukách s vycukrovaným znakem hákového kříže, fotky receptů ze starých německých kuchařek a kousek dál fotografie dětských rtů se stopami cukru.
Právě v takovýchto příbězích se podle mě prolínají ty velké dějiny s těmi soukromými a snažila jsem se na tomto příběhu právě demonstrovat to, jak ta velká ideologie, propaganda, zneužití se prostřednictvím toho nejbližšího člověka, třeba maminky, může vpašovat i do duše těch nejmenších.
Tou pomocnou rukou jsou texty v katalogu, takové naznačené příběhy, ale jsou to také texty umístěné na zdi, které jsou součástí toho díla, jako třeba tento. Nosím obálku plnou starých fotografií na prsou, nemohu výjevy, které na nich vidím, zapomenout, i kdybych si to přál, i když bych to moc potřeboval. Simon Wiesenthal. Co vás přivedlo do jeho pracovny nebo archivu?
Tak jednak v té obecné rovině ta moje snaha pochopit už zmiňované středoevropské prostředí, středoevropský kulturní prostor spolu s odkazy také k židovské kultuře, která ji spolu určovala. Ale potom samozřejmě také ten konkrétní Wiesenthalův příběh. A dostala jsem se do situace, kdy mě rakouští kurátoři Margarete Makovec a Anton Lederer vyzvali k tomu, abych zdokumentovala prostor Wiesenthalovy kanceláře před tím, než se jeho archiv přesune do nově zrekonstruovaných prostor, které už odpovídají všem standardům na uchovávání archiválií, protože zkrátka mezi těmi několika málo lety, které uplynuly od smrti Simona Wiesenthala, se ta běžná agenda, běžné A4 popsané strojopisem proměnily v cenný historický materiál a podléhají samozřejmě úplně jinému módu zacházení. Takže já jsem byla ještě v tom původním, dá se říct, bytě řadovém, ve kterém byly všechny ty stohy krabic s materiály, kde na těch policích vedle sebe byla paradoxně umístěná jména jako Anna Franková a potom ti největší zločinci, jeden vedle druhého, se všemi těmi příběhy, se všemi těmi zátěžemi, s tím hledáním, kterému se Simon Wiesenthal v poválečných letech věnoval.
A vy jste vyfotografovala ty obálky a Nepodívala jste se do nich?
Ne, tahle část vlastně kanceláře zahrnovala opravdu ty nejsoukromnější archiválie. Jednalo se o snímky, které nosil Wiesenthal u sebe v náprsní kapse a pravděpodobně byly tím hnacím motorem. Byly na nich, nebo podle slov, které jsem zaslechla od průvodců tím prostorem, tak tam byly právě ty materiály velmi brutální, které se týkaly mučení konkrétních vězňů.
A on o tom píše ve svém životopise, že vždycky, když už mu docházela síla, ano, aby hledal dál, tak si vzpomněl na tyhle ty výjevy, které sebou nosil na těch fotkách. Výstava Podivná botanika a jiné příběhy se musí vidět. Není jednoduché o ní mluvit. Potrvá ještě 2 měsíce v Colorado Mansfieldském paláci v Praze a Zdena Kolečková, vlastně už musím říci, že téměř byla naším hostem dnešní vizitky. Je to také jedna z žen, které výrazně vstoupily na naši výtvarnou scénu z kraje 90. let. Jiří Černický při zahájení výstavy řekl, že jste environmentální víla. Kdybychom měli zůstat u těch pohádkových metafor, tak vám asi přeju, aby vaše schopnost vysvobozovat zakleté příběhy z obyčejných věcí dlouho vydržela, protože je to účinný protilék na ztrátu paměti. Ta se opravdu ztrácí asi rychleji, než jsme čekali. Ano. Cítíte to tak?
Děsí mě to. Nejenom v té soustažnosti k dějinám spojeným s druhou světovou válkou, ať už s holokaustem, nebo s těmi poválečnými událostmi, ale děsí mě to, že nejmladší generace vůbec neznají dějiny druhé poloviny 20. století a v tom cítím velké nebezpečí pro další společenský, ale i politický vývoj u nás.
A jeden takový příběh paměti je vlastně v poslední hudbě, kterou jste vybrala. Mm-hmm. Wanderer.
Ano, jedná se o hudbu z CD, které mi vložil do dlaně návštěvník mé vídeňské vernisáže, kdy právě na základě těch fotografií z archivu Simona Wiesenthala se rozhodl ke mně přistoupit a představil se jako potulný pastýř a zpěvák jidiš písní a žid, který přežil díky tomu, že jeho otce vlastně někdo ukryl a on mohl potom emigrovat, stejně tak jako jeho matka vlastně se také ocitla v soukolí dějin podobným způsobem.
A příběh toho člověka?
On vlastně žije neustále tímto příběhem.
A on přemýšlel, je ten Wanderer.
Ano, on je ten Wanderer, on je ten pastýř a přemýšlel, kdy se mu stane v životě to, že bude moci jednou vrátit vlastně ten dar, který získali jeho rodiče a vlastně i ten svůj vlastní dar života. A to se mu naskytlo teď během uprchlické vlny, kdy se mu podařilo převést uprchlíky z maďarské strany hranice na rakouskou, protože v Sýrii se vlastně ocitáme v rovině analogického příběhu srovnatelného s tím, co zažívali Židé před vypuknutím druhé světové války.
A chybí ta lidskost možná teď?
Chybí každopádně individuální
která
přístup. My jsme najednou si zvykli vnímat někoho jako součást masy bez toho, aniž bychom se zajímali o konkrétní lidské osudy.
Zdena Kolečková byla ve vizitce na stanici Vltava. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za virtuální prohlídku vaší výstavy. Na tu reálnou, komentovanou můžete, vážení posluchači, zajít dnes v 18 hodin do Colorado Mansfieldského paláce v Praze. Zdeno, děkuju.
Bylo mi ctí. Děkuji.
A my posloucháme Wanderera a písničku, kterou Zdena Kolečková vybrala jako poslední.
einsam bin ich, umetig. Und da passt euch noch dazu, sing ich mir schon treurig. Und die Schäflech paschen nu. Ai, Lulju. Freilich bin ich maßeltig und da passt euch noch dazu. Sing ich mir schön lebendig. Ai, Lulju, Lulju. Und die Stade geht mir zu. Ai, Lulju. Bin verliebt ich, bänken dich, und da passt euch noch dazu, sing ich mir schon herzlich, ai, Lulju, Lulju. Schäbsen gucken, hören sich zu, ai, Lulju. Hungrig bin ich, ungeduldig, und da passt euch noch dazu. Ich tora weg nicht, kajes blonschen, sing ich ai, Lulju. Wetscher wart schon in der Stube. Ai, Lulju.